kun radio sagale americati radio sagale america sambataf dilbata galgala keisa saati lama folakka jal qabe angasa sadit saganta afan oromo satellite nile satin tamsas amma jal qab kabajamtoota dhaggeeffatoota keenyaa tamooltan sagantaa keenya xumura torbanii kan har'aa keessatti tamsaasawwan torban darbe kana keessa kanneen har'aaf jennee filanne qabadhee dhiyaadheera hamma xumura sagantaa keenyaatti akkan waliin turtan isin afeera keessummeessituun keessan har'aantuu jubee horaati gara qophiilee keenyaatti seenna. Barataan yuunivarsiitii Waldiyaa tokko reebicha eegdota mooraa yuunivarsiitichaan irra gaheen dhukkubsachaa turee du'uusaa hiriyaansaa dubbateera. Maatiin barataa kanaaf hiriyaansaa raadiyoo sagalee Ameerikaaf yaada kennan akkamiin akka du'e ibsaniiru Tsahaay Daamxootu gabaase.
Barataa Adii Waaqoo Yuunivarsiitii Waldiyaatti barataa waggaa sadaffaa muummee barnoota peedaagoojiiti. Kamsa darbe 2025 bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mooraa yuunivarsiitii Waldiyaa afootti qaamolee hidhatanii fi waardiyaa balbala yuunivarsiitichaa eeganiin reebamee jira. Hiriyaan isaa Halaakee Waariyoo kan waliin turan.
Yeroo rukutanii gibbii ala fulaafaan mooraa gibbiitti balbal gubbaatti akkan gabbaa'innaan mul'iyyoo illiin achisiisaa jabeenyaan hin jira walii qabdetti hin dhaantettiin atiin juwaariidha juwaardikaa kanaafi namni as keessa ba'u malsiidha jettetti hin dhaantettiin akkasitti jeeffedha. Woo meeshaa qawwee gamuddusiitiin akka laphee keedhaanii onneeskiruun akkas walti tarsaasettiin akkasiin dhiigii afaan funaaniin deebi'e akkasiin kan du'edha. Achi ture yaaliin barataa waldiyaati walumaan ture ijoollee lola tokkootti hin qabatte garmaa ittiin galee.
Yeroo inni rukutamu bira jirtaa?
Biri jira walumaan rukutamni an bira baqaddee inni immoo lafaan dhooftetti lafaatti akkas dhaantee garuu laaluu jira bira fagaadde.
Mooraa keessa baatanii garam deemaa turtan sin?
Shoppii wabitan yookaan suuqii wabitannaa gabba'u jira.
Sun maa callee dandeemuu sin rukutanii jeequmsi wayii jira ture?
Jeekumsi hin jiru jeekumsi tokkolleen kan jirre beekaa ees deemtanii fi damatta'oka jennaan maalati nam seeraatiin itti mucaan jedheen naan nam seera kam juwaarii tokko faka du'u malee yusiidha sanyi juwaariiti kanaaf jedhanii beekaa ees dhaanu jalqabanii nuunami sadii waliin jira kaanee nuun kan cufti baqanne dubartoota hedduullee daananii harki tokkollee harki cabsanii jiranii tokkollee fuul madeessanii jiranii ishiillee nam beekaa dubartii sullee namni baqannaa karaa baanuun dhabne tataa'u jirra jechuudha nyaan bara akka kanaa jira namni jirtinu.
Adiin erga reebichi hamaan irra ga'een booda gara kilinika mooraa yuunivarsiitichaatti akka geessan kan dubbate Halaakeen reebichi irra gahee guddaadha jechuudhaan gara hospitaala Waldiyaatti akka barreeffameef dubbatee taatee hospitaalichatti ta'e immoo raadiyoo sagalee Ameerikaatti himeera.
Keessi du'aa kan taate jedhanii mana yaalaatti immoo tiivii qabaa tiivii irraa mul'ate kanaafi dhahichaa mitii jedhaniitti kan akkimu didanii. Mucaan mogisuun jalqabe inni dhahametti inni hospitaal dhufee kuta tiivii kee galchanii mucaan an tiivii qabu an dhahameera as na dhiisanii kanaaf as na alaalaa jedhee yeroo laalanitti immoo onneen kan kee madaa'ee jira kanaaf bishaan tuuta jedhaniini aalsanii nado jedhanu inni afur bakka dadhabeenan oksijiinii kennanii fi oksijiinii nado maashinaan kennaniif akkasiin boqote.
Adiin maatii isaatiif ilmoo ja'affaa fi kan dhumaatii kan jiran haati isaa aadde Faaxuma Rahamaa adiin mucaa amala qabuu fi barnootaan qaxaleedhas jedhan.
Waa'ee adii yoo jisitti jedhe adiin maandaa abbaatiin akkasuma eegi dhalatee jiru wanni inni qabatee jiru biiri inni warra illee keessa namni rabbashu wanni inni ammallee beektoota malee qobli malee waan tokko hin qabu numaan jennaani. Waa'ee adii yoo jisitti meetiin jedhe adiin bilaashumanna irra galaafame ayyoo jisula inni man yaala argateeti man yaala akimi argatee irra du'eetiin jedhe oomuu kirillee nan jedhe.
Barataa Adii Waaqoo kan kamisa reebichi irra qaqqabee hospitaala Waldiyaa seene sanbata xiqqaa halkan sa'aatii torbatti boqotee jedha hiriyaansaa Halaakeen. Haati adii aadde Faaxumaan mucaan kiyya hin dhukkubsanne reebamee du'ee jechuun ogumaa isaa seerri akkanaaf barbaaduun gaafadhas jedhan.
Nama akkasiitiin dhaananii ijjeessaniitiin jedhan nam dhaananii ijjeessan. Naayyaaliin hojjuu namni onnee keessa citteetiin jedhu tiibbii jedhanii ganaman tiibbii galchanii hospitaalii seeraa hospitaalii mootummaa jiru ilmeen xiyya akkasiin narra galaasaf dhufanii jabaannan jedhan kaan narra yoojuu sila warreen galaafatame hambee fuula tokko naa ijaa'edha. Maatiin wameessa eegachuu jirka kan itti laffaanee fixachiifne tamuu tarabbii caalaa. Ammallee namni seeraan narra ijjeesse namni seera kanarra ijjeesse kanarra ijjeesse ammallee kaallamne somaatii achi achi narraafe maatiin sunan lalaa qabduuti.
Barataa Adiwaaqo har'a godina Booranaa Areerootti sirni awwaalchisaa akka raawwates maatisarraa odeeffadheera. Yuunivarsiitiin Waldiyaa du'aan boqochuu barataa Adiwaaqootti gaddasaa ibsatee fuula marsariitii hawaasummaa yuunivarsiitichaatiin barataan kun dhukkubsachaa ture dhibeen itti cimee boqote jechuudhaan barreeffamaan ibsee jira. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Badhaasi Noobeelii nagaa muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed argatan bulchiinsa magaalaa Finfinneefis ta'e Itiyoophiyaaf hiika guddaa qabaa jedha bulchiinsa magaalaa Finfinnee. Sirni simannaa borganama magaalaa Finfinnee buufata xayyaara idil-addunyaa booleetti gaggeeffama. Simannaa kanaafis qophiin xumuramuusaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee miidiyaaleef ibseera. Tsahaayi Daamxootu gabaasa.
Bulchiinsi magaalaa Finfinnee muummee ministeeraa Itiyoophiyaa badhaasa Noobeelii nagaa addunyaa badhaafaman Dr. Abiy Ahmed simachuudhaaf qophii xumuruusaa ibseera. Bulchiinsi magaalichaa har'a miidiyaaleedhaaf ibsa kenneen borganama sa'a 12 irraa jalqabee hanga sa'aatii 4tti sirni simannaa Dr. Abiy ni gaggeeffama jedheera. Dubbihimtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee miidiyaaleetti akka himanitti badhaasni Noobeelii nagaa muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed badhaafaman Itiyoophiyaadhaaf hiikoo guddaa qabaa jiran.
ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይህንን ክብር በማግኘታቸው በቅድሚያ በከተማ አስተዳደሩ
በዳሰ ኖቤሊ ነጋ አርጋቹ ዶክተር አብይን አክቡልቺን ተማጋላ ፍንፍኔት ገመቹ ጉዳቱን ተጋሚ በዳሰ ከነ አርጋቹን ሳኒ በየከኝ ኢትዮጵያዳፍ ገመቹር አዱኛን ዋ ኢትዮጵያ ዋንጋሪ አከያዱታስ አከስርናም በከምቱፍስ ጨራኡማ ሙሜ ሚኒስቴራ ኢትዮጵያ ነመተኩ ቆፋሚት badhaasni kun immoo kan uummata Itiyoophiyaa nagaa jaallatu hundaati jenne yaanna. Badhaasa akka biyyaatti argannedhas jenne yaanna.
Kataamaachuunum turizim keessatti lammacamar investimenti amaaraa.
Kanaafis akka magaalaa Finfinneetti carraa investimentii fi turizimii kan nuuf uumedhas jenne abdanna. Badhaasni Noobeelii nagaa kun Itiyoophiyaa addunyaatti beeksisuun gumaacha guddaa qabaa kan jedhan dubbii himtuun kun.
Shillimaatu lenyaa tulluu tirguum yaallau kamahanu gaartayizoo banagaa ulat ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ
kanaafis guyyaa boruu muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Norway gara buufata xiyyaaraa idil addunyaa boolee yeroo gahan simannaa kabajaaf gootaaf taasifamu gochuudhaaf bulchiinsi magaalaa keenyaa qophii taasiseera. Kanaafis simannaa gootaa bor magaalaa Finfinneetti ni taasifamaaf Dr. Abiyyiif jedhan. Jiraattonni magaalaa Finfinneef naannawaa Finfinnee sirna simannaa kanarratti qooda fudhachuudhaaf qophiin xumuramuun isaas beekameeraa jedhan dubbi himtuun bulchiinsa magaalaa Finfinnee Feban Tashoomee.
የተለያዩ ታዋቂ ግለሰቦች የመንግስት ከፍተኛ የስራ ኃላፊዎች ባንካቶች ዲፕሎማቲክ ኮሚኒቲው ጭምር
ነሞኒ በቤከሞን ቆንዳልቶኒ ሞቱማ አቦቲን ቀበኛ ዲፕሎማቶኒ ጅራቶኒ መጋለቲ ፊ ናንዋሺ ሲማና ታይሶፍ ቆፒንጎ ደሜራ
በተለይ የከተማችን ወጣቶች በአዲስ አበባና በዙሪያው የሚገኙ ነዋሪዎችን ጭምር በራሳቸው ተነሳሽነት
keessaa iyyuu dargaggoonni magaalaa keenyaa fi naannawaa Finfinnee jiran kaka'umsa ofiisaaniitiin muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy simachuudhaaf akkasumas gammachuu isaanii ibsachuudhaaf qophii taasisaa akka jiran odeeffannoon nu qaqqabeera. Sirna simannaa muummee ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed ilaalchisuun itti aanaan kantiibaa bulchiinsa magaalaa Finfinnee Injiinar Taakkalee Uumaa karaa fuula tiitarii isaanii jiraattota magaalaa Finfinnee fi naannawaa ishiitiif waamicha dabarsaniiru. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamxoo Finfinneerra.
Nageenyi biyyaa waan hunda caalaa murteessaaf lammiileen aantummaaf jaalala biyyaaf akka waardiyyaa dhaabatan pirezidaantiin federaalawaa Rippaabilikii Itiyoophiyaa adde Saahilewarq Zawudee gaafatan. Guyyaa sabootaaf sablammoota Itiyoophiyaa qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin har'a Finfinneetti kabajame Muktaar Jamaaltu gabaase.
Guyyaa heerri mootummaa biyya Itiyoophiyaa itti ragga'e guyyaa saboota sablammootaa fi uummattoota Itiyoophiyaa jedhameetiin kabajamu har'a qopheessummaa naannoo Oromiyaatiin magaalaa Finfinneetti kabajameetiin jira. Sirna kabaja ayyaanaa kanarratti kan argaman pirezidaantiin Federaalawaa Rippaabilika Itiyoophiyaa aadde Saahilewarq Zawudee lammiileen jiraachuudhaaf miidhaganii wal cinaa dhaabbachuudhaaf biyyi nagaa ta'uun waan murteessaa ta'uu dubbataniitiin hin jiru. Hiikaan kabaja ayyaanaallee bu'aa hojiilee waggootaaf hojjetamanii walitti agarsiisuudhaan dimshaashaan calaqqisiisuudha jechuudhaan aadde Saahilewarq dubbatanii. Itti aanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallisa Abdiisaa immoo kabajni ayyaana sabaa fi sablammootaa fi uummattoota Itiyoophiyaa waadaa heera mootummaatiin lafa kaa'e kan ittiin kabajamuudha jedhanii jiru. Ayyaana kana kabajuun ammoo bahanii shubbisaniitiin galuudhaa olitti hiikaa akka qabullee kaasan obbo Shimallis.
Ayyaan kun kan waga gadan itargine walargine sirbine ada kenya agar sisne irragal loduntane yero hunda waga butu guya guyadan imamata banin tarsimoleg bocamanin sero tafi hojmato ta karoro ta kopan hundarat mirgi sabab sablamota mirkana fi mirkanwa jirachusa yero hunda ilala sakata demutun rajrat
ayani kuni guya kalesa mari symposium meeting magalafin vinne hotel skylight tijalabulti dan kan kaba jamaatin intureyoto saganta ayana kanarati kanargaman mumme ministerota dr abiy ahmed motumman sani sirne federala jabe setinin kaditti fofotau biyi biyya walqittomma dan hundu walin jiraatu male kan tokko ifajeetinin tokko bilashattinyaatu kan garele murasa qofa akkaata hintaanitti motummaanni hojjeta jedan
yibal yitisakkay wonan yibal yibisginnaachin mejemmeray wonan etiopiya betedegagami indalno atfers
ayyani kuni kamil kaheta ayyani kuni jelqaba badadina kennalle taa etiopiyan akkumerede debinetinin dubbataatinin turre hindigamtu oromoni kanittin bonan amaroni kanittin bonan tigroni kanittin bonan sumalun affaroni walaytoni hadiyon sidamon kafan dauron guragon silton kanittin bonan mana hundakenna fuqitani taati guggufachun kamiyu yero amma kana mulatu yero kessa dawatan hikama nagahan jalalan walin kan ittin jiranu fi etiopia hara kan ijarru akkatae isini mirkane sun barbada ayana gari galatoma jedan dr abiy ahmed adem sajijira ma kes bu abay dafi rakko jawatu ture kan jedan itanan president bulchin samotuma nanno oromia obboshi malis abdisa kanaboda kan tokorori se inni kun itrorifamu kan tokko garbata etinin inni kun ittimo yerofi sirni akasi ittihim fufu jedanitinin jiru sirna ayana guya sabota sablamo tafi ummatote etiopia stadium finfinetti kabajami kanaratti afayai mana mare federationi ade keria ibrahim itana mumme ministerota obbo damaka mokonni fi akasmatammo hoggantoni nando le garagara rattargamaniti ninjiru sabon sablamonni fi ummatonni sirna kanaratti argamanille agarsi saada duuda ennumma isani hawasa kan ittin walbaranille dawi daf tihe sanijiru gabasa radio sagale america tif indai muktar jamal kintinira
Muummichi ministeera Abiy torban dabarsine kana keessa Norweyitti kan argamu koreen Nobelii sirna qopheessa irratti argamuun badhaasa qophaa'ee fudhatanii jiran. Sirna badhaasa Nobelii gaggeeffame irratti dura teessuun koree sanaa Berit Reisaa Andersan akka jedhanitti badhaasi kun milkaa'ina ijoo sadiif kenname.
First, your crucial role in creating peace between Eritrea and Ethiopia.
Inni dura nageenya Eritraaf Ethiopia gidduutti bu'e keessatti qooda jabaa qabdaniif inni lammata Ethiopia keessatti walabummaa siviilii jajjabeessuuf akkasumas waaltaalee cimsuudhaan demokiraasii babal'isuuf tattaaffii gootaniif sadaffaan gumaacha isin adeemsa nagaa fi araara gaanfa Afrikaaf Afrikaa kaaba gama bahaa keessatti gootaniif kenname.
Andersan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kurna lamaa olii kan Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti geggeeffameen waraanni yerootti geggeeffametu jira. Haaloof wal barbaachi gidduu isaanii falmii daangaaf waraanaatu turee jedhan kunis hariiroo isaanii siyaasaaf dippiloomaasummaa miidhee jedhaniiru. Muummichi ministeeraa Abiy Ahmed badhaasa kana badhaafamuu isaaniif galateeffatanii jiran. Itti dabaluudhaanis koreen Nobelii Norway Itoophiyaaf Eertiraa gidduutti furmaata nageenyaa dhufeef gumaacha koof beekannaa kennuusaaf nan galateeffadha.
I accept this award on behalf of Ethiopians and Eritreans, especially
badhaasa kana maqaan miwwan Eritiraa fi Itoophiyaa keessumaa kanneen maqaa nageenyaaf jecha wareegamaniitiin fudhadha. Akkasumas badhaasa kana bakka michuu koo jaala kiyya kanagaa ka danqaa waggoota kurnaaf biyya keenya gidduu ture furuudhaaf cicha cimaa qabaatan bakka Isaayyaas Afaworqii bu'een fudhadha.
Har'a as dhaabbadhee waa'ee nageenyaa kanan dubbadhu akka carraa ta'eetii ka jedhan muummichi ministeeraa Abiy ennaa lolli Eertiraaf Itoophiyaa gidduutti geggeeffame loltuun ture jedhanii waraanni hagam hamaa akka ta'e qaamaan keessatti argame argeeraa jedhan. Kanneen waraanni maal akka ta'e hin beekne garuu kan faarsan jiru kanneen akkasii sodaa dirree waraanaarra jiru dhumiinsaaf qalbiin namaa hagam akka cabu hin argine jedhaniiru. manguddot dargaggon da'immani fijollen innasan sababa waranan dararaman ifdu'an argera jiran Ethiopia fi Eritrea giddut warana geggefamen loltoni kuma dibba heddut lakkawamanif lammiwon heddun umusani tuqudan waranichi wa heddu mancase jiran biyyota laman giddut kurna lamaf nageñi bade wantref matiwon addan facani rayan warana nanno danga biyyota lamani dahate turusalle tuqaniru ergan angot dufe jiran mumich ministera abi
when I became prime minister about 18 months ago I felt in my heart that ending the uncertainty was necessary
batile ku dasadde duranna mumiche ministera ta yefilatame kesa kotti kanatti dagame biyota lamang giddu warana ture abun barbaachi sakata yiture air traffic ethiopia giddu tinagenye busun akadanda munamane lolbi yakenye lamang yero era da faddanku te abachu akakabun itamane addaddabaw manna nagawarin saqabu fi riqicha walta insaf micho mina gari jarun akanu rajrato manen michuko katan president isaayyaa safawrqi ifgafidese
mumich ministera abi ahmed tansudan biyon laman dina wali ituntane innuma dina kenya laman kante yumma ta usabekne badadina biyota kenyaf gamfa afrika fojjechu jelqamne jedan biyota laman giddu kajiru hariron diplomasumma gejjiba telecommunication if kanneen bro bakkatte debi aniru amma qiyafati keny misoma wali nirratte ta uqaba jedan mumichu ministera abi haasaasane natte fufan warana jalqabsiisu fiiro xiqqotu ga'a nageenye buusuuf garu gandeenif ummatatu wali galu qaba jedan
for me nurturing peace is like planting and growing trees just like trees
anaf nageenye buusuun biqiltu dhaabani akka guddisuuti biqiltu guddisuu dhaab bishaane biyo gaare akka barbaachisu nagaabuusuuf kakawumsa cima obsaaf garagaari qabaachuu barbaachisa
Mumichi ministera abi waye ida amoenna ibsan ida amun biye kenya kesatti yada dalatef yada walin taun badadu ratte kafulle fate yada ida amu kesatti kenya kansani kanjeru hinjiru kajeran dr abi nuif nuif qofada jechun ibsaniru yero iotis flanno wala ba faqarratun dae geggesan hajeran ergaadu maratte dabarsaninis lamiwon ethiopia martinu naga haqaf qittuman akamir kanawf harkawul qabanne walin tane hawjennu jeraniru Mumich ministera abi erga nobeli naga badafamani boda biyet debiun semanna ho angod ame fijira gabasa tsahay damto no fergite turt kuno
Mumim ministera Ethiopia Dr. Abiy Ahmed badasa Nobel inaga badafamani har Norway garasin finnet debianiru bufata tiyara etla adunya boletti simanna ho anta samiraf qondalto tomotuma olano kan federalafi nanno letin akkasmas kutali hawasa garagaratin simatamaniru Dr. Abiy erga simatamanin boda badasa Nobel argachusanitin ummata biyetti maran bagagammadan bagagammanne jechudan media ledaf ibsekinaniru badasni kun kan enyumma kenya addunyaatti ibsedha jiran
ummata balla romotif ummata Ethiopia undaf guyanarra guyasin qabeessa guyanarra guyan biikeny enyumma kenya addunyaarat bifaddatin ittife wantef bagagammadan bagawlin gamman jechun barbad senan kun kararam tokkotin bakabumma dan harawotu male hundikeny ittirakkanne ittikadanne ittibonye senaf injifannu adda fikanfine tausa nanubadda bakabwake sente addunya rat makakesen enyumakesen biyekesen ibsudan dawkot gamachu guddatu natidagama bagagammadan jechun barbad
badasa nobeli naga kana bakakesen buye fudaddus bua ifaje ummata kanati kanjiran dr abi charra kan fayedamudan ummani oromo tokuma sacimsachu qabajiran
charra kanan fayedamne tokumma kenya ittin jarachuf enyumma kenya bifarate ittimsechuf jolle ciccimu hara ittin nukeessa bafachuf ittigargaramu qabna tokumma murteessa akate kanandura njifannu argannen kanubanne wante kanaboddes sabaf solemmi biyekeye kesjirata hundawjin tawudan biyekenyafis biyota ullafis qorich dawa tawakkadannenyuf walina hojjennu hajabannu cimne iyumma kessa bane garabadainat ciwa akakawannuf ergakoni damsu barbada
guyaga machu guyanaga guyagari isni fatau
badas noveli kun jalqabida dragaggoni waheddu kalaku danda'an akkasumas rakkole dinagde siyasafi hawasummaf furmata dahu kan danda'an akkacimani hojjetani badasa akkasi ergatanif hawasin dragaggota saftum suqabajiran dr abiy
cerrakanan fayedamtani biyekin ijaruf biyekin olkasuf dargaggo hara hara maqaharatin bawdandan basuf akkatgargarantan imana kon dabarsu barbada bakkwaake sente sidarka dunyat badasa kana furachu adandaw male badasu kun kanunda kenya kate nanamana bagagammadan waqayyo kana gochu satinis ulfinni gudda isafatau cimne tokumma kenya egne biyekin hayjaru badadna finnu waldibde walmurmi mogale wali walbusu marif yadan akser resademnuf wamiche konda barsa bagagammadan bagawlinga manajechun barbad
sirnasimanna mumme ministera etiopia dr abiy ratti marfin ukafa mijram jraton godina adda oromia nanna finfinne simanna kanarratti farden isanin midagani hirmataniro
Sattanu tennaaj enu barattoni godina borona hirira bahun motumman ajjecha barattota oromo dabile olana kaaba biyetti ke sattrawo tamajira jidan akka dabsisu gafatani jiru hirira magala ya ballotti geggefame kanarat barattoni fijiratoni ka hirmata niyoto motumman hal ajjefamu adi waqo ka university waldiya tajjefame akka quratus gafataniru galmo dawittu gabase
ganama sa'aati lama kaasaniiti barattoonni manneen barnootaa sadarkaa tokkoffaa fi sadarkaa lammaffaa magaalaa yaaballoo keessatti argaman jiraattota magaalattii waliin hiriira kan bahan hiriira nagaa kanarrattis ajjechaan barattoota oromoo keessumaa dhaabbilee barnootaa naannoo amaaraatti argaman keessatti ta'aa jira jedhan haa dhaabbatu jechaan gaafatan hiriira magaalaa yaaballootti gaggeeffame irra ka ture barataan tokko waa'ee hiriira gaggeeffame kana akkas jedhe.
Wanni inni sababeeffatu ilmaan Oromootu min hedduun aduu akka godin booranaa qofattuun kan agguutu Oromiyaatti iyyuu duuba naannoo Amaara kan agguddoo rakkachuu jirti. Yoolleetu fuula hedduun marfamtee lubbuun isaanii guyyaa guyyaa nam fakkeenyaa fi gar nama shanii lubbuun isaanii dabartee jirti arsiirraa ta'otee jirti wallaggaas fuula hedduun lubbuun ilmaan Oromoo gisee yuunivarsiitii dhaabbilee barnoota olaanoo irraa dootee reeffi galuu jira. Waan kan sababeeffannee nu ammoo barattoonni magaalaa yaaballoo kan godin booranaa waan kan irratti jecha. Dhiyeen kana dheengatti guyya darbee adii waaqoo boruu qabaqina yuunivarsiitii waldiyaa damee barnoota isaa waggaa sadaffaa isaa kan baratu irratti raawwatan guddoo sababeeffachuun nuyileen karaa kennaan karaa cunqursa ilmaan oromoo hardhaa wanti biraatiif otoo hin du'in marroo oromummaa kofa etu want brati tokkasan doni paballe sani fozontane irir bani nam tukane fozontane be kajech oromum majeduf kofa kadu jirani wan kan sababe fanne nullenarda irir khambar irir khayo banu nut baratoni qopaina akasma taya skuli waltqabamne baratoti magalu madballa magali aballo walin bif gaddikaye etu na gaddagar sisun odwan tokolle sagale ke dage fadini slogan ke barre fanne antadda dammo luki yohan print godanne umat daatu daabaten ulalu luki didika wayi irga qamirra dabarfaga irabba resina umata kenna garfisa turre
baratan kun jiratu taduk nammi kuma lakkamu hirire kana gubbatir matera jade
warrinanno e gane gumskimanu godani jirani numwalin bani oma bekka wanto kolle socin wantina mirifa turle rinjirtu isanu malin bani bekka kamna genya walumanirire police oromia gachan kenwante bekka waluman bani oma wantito kohasan durta batanifa akakani lan tokoyo don jiratin numcina da batani tin bekka naguman jal qabanne naguman finde irgasuni ammo sala majal qamne iririke nalsa shani cufayu de mejira nanno stadomit de ne achita mora bakbua khani tana bulchar ganne bulchan asinjiru khana mo khantiwa magala arganne warru kuna mo gafinu gafannuf gafisan gafanne jir
yodubatu si baraton hirire kana gubbatti gafisa dida kasani jechun dubata
gafi ajjechal mante niratira watamu jirkhana bakenya pamma barata jiwa qorratta mo barata ijjesani sa bakena barata ijjesani debisani ammo intiben duye jecha university ni ibsikenna jira wan kanirata mo isana gamordofu jirkan biko isan waruma sandur buanta de wanam nudur de moanta de wan kanirata ordovinte samman manir dakabdan wanir dakabdan aknu vintani ne tokogafi tangabanne gafin lammeso ammo baratoti tenna tammallenanno suni tapan indonelle injirtu lejechu mafenna lubbun isana arkumar suni kewan jirtu finami tokko duet injere ya duet ani dibbatani biradabrani ojja ammo inni jirat handuin kanjiratin kaachi gargalu jiran baratoti ten akfal argate gar oromia taknuuf galt jecher gavanne lubbun baratoti tenna akbararamtu wanjere sangafan tasadafa ammo baratoni achi buqani akumtan tani asgalani jir warre asgal lanammo be kabarum sisani wan baradani kabani fakenya fabani ori tokochka bit gurgureergu danda abban fakenya famalle rebise qurani pam barcisu dandan khasal fagubu danda rakwa daddadi bi tokochka bani tidabani jiran baradan sunammo wagga fambarum sa mulu addan dabe asgensat samuni sakin kamte matin sakin kamda alkesa gargalu jirajechu war suni fi fali sankau jirtamma wanjedati
Angawi motumma barattota hirira bankan raga fisani fudan kantiba magalaya ballo katan obosora jataniti
baratosa oromo university nanno amara irratti lubbun barata baye darbe au godin khinalle barata to lubbun darbunin bekama kan sababe fachudan barattoti magalaya ballo au gaddisani isata turani so gafin isan mugafatani ya uno si wanni sadarka federala tuan jirufi bulchango dina amma achijirani achuman devi gafi sani kangafa achijirani motuman nanollen ya akuma legala te sadarka nanotti rakon kun ballatte de ma wan jirtufi formati tinkenna ille anna ya u gafa tames wantes devi egadda jedani jirani kan devi med michimo ordofne tin gurani isanak genu nulende bikenneneesi
obusoran hiriri kun nagantu muramus dabalani dubbatan addatisi waidu barata university waldea adiwaqo motummana kamiti qorata jira jechan gafatamani akasjechu ndebisum
wanni midum federalati dim federala bulchinsiana chidda ke qorachu ndandau university sadarka federalati kaisim bultu garu motummananno motumma federalati wali mariyata jirani isanitti motummananno fi nanno yohannanno federalati walqumna mani qoratani isan kan sadarkananno tidabatani akka hojjata jirani yaunan beera
baratonni rire kana gubbaturanisi motumman gafi wangafenne kan lalenu debisu banan gafi kamnu karana gan defachu ittifufna jichun VOF manijiru gaba sagale amerikaf galmodait nairobi
ra raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti saatalaayitii Naayil Saat irratti sagantaa sanbataaf dilbata dabarsu kanarraa asirratti raawwata. Sagantaa boriitiin walitti deebina. Nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.